Ágætu sveitsúðamenn, hér er hefjast 150 fundur sveitsum Dalabyðar. Áður við göngum til dagskrár, þá langar mig að leggja til að dagskrárna verði teknað fundagerði byggðarás nr. 130 og 131 og umfjöllunum rekstur sjúkrabíla og starfsáði heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Einhver sem vilja ræða þetta sérstaklega? Svo er ekki þá berið þessi til upp að þessi þrjú mál verði tekin á dagskrár þeir sem samþykki gefi merki. Það er samþykki einu hljóði. Þá gengið dagskrá, fyrsta mál á dagskrá er vega frá vegagerðinni, niðurfellin héraðsvega á vegaskrá. Með bréfi dagsett 11. október tilkynni vegagerðin fyrirhugaða niðurfellingu Silfrastaðaskógarvegar, nr. 5879-02H og Samstaðavegar, nr. 5862-01H og leiðar endavegar, nr. 5828 af vegaskrá. Einhver sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Svo er ekki. Þá leggur áttu til að sveitstjórn gera ekki athugasemd við áfram vegagerðarinnar. Þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samt einu hljóði. Liður 2. Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum og sveitarfélaga dagsett 23. október 2013. Með bréfinu er reynt að skýra ýmis lágmarksviðmið sem nefndin hefur sett sér við skoðun á rekstri sveitarfélaga. Rekstur Dalabyggðar uppfyllir að mestu sett lágmarksviðmið nefndarinnar. Einhver sem vilja ræða þetta sérstaklega? Svo er ekki. En þeir óska einnig eftir ákveðnum upplýsingum frá Dalabyggð. Það óska er eftir árs, hluta uppgjöri, gerð greiðslu og launaáætlana og fleira. Einhver sem vilja ræða þessa? Beiðnir? Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjóra verði falið að svara erindi nefndarinnar. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þriðja mál dagskrá er fjárhagsáætlun 2014-2017 fyrir umræða. Byggðarráð hefur vísað fjárhagsáætlun fyrir árið 2014-2017 til sveitarstjórnar til fyrir umræðu. Einhver sem vilja ræða fjárhagsáætlun á þessu stigi? Svo er ekki. Oddviti leggur til að áætluninni sé vísað til síðari umræðu. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Rekstur sjúkrabíla á starfsvæði heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Fram hafa komið upplýsingar þess efnis að áforma sig að fækka sjúkrabílum á starfsvæði heilbrigðisstofnunar Vesturlands þrjá. Þar hafum einn í Búðardal. Áætla má að kostnaði við rekstur þessara þriggja varabíla sé einungis um 1 milljón krónum ári. Fyrir liggur að einungis er greitt fyrir bakvakt og annan bílinn og sjúkraflutningamenn manna varabílinn eftir þörfum án bakvaktagreiðslna. Einhver sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Svo er ekki þá hér bókun. Sveitarstjórn mótmælir harlega þessum áformum og krefst þess að heilbrigðisráðherra endurskoði þau. Komi áformin til framkvæmda eru öryggi íbúa og vegfærenda telti tvísýnu fyrir afar takmarkaða hagræðingu. Í Búðardal voru 122 útköll á síðasta ári á sjúkrabílum og tóku þau samtals 610 klukktíma. Árlega sjúkrabílum í Búðardal ekið það bíl 25.000 km. Verði annar bílinn tekin og veikindi eða slys kom upp getur liðið að minnstakosti ein klukkustund þar til aðstóð best frá öðrum starfstöðum. Sveitarstjórn minnir einnig á að Rauðakross deildirnar á hverjum stað lögðu til sjúkrabíla á sínum tíma. Rauðakross deildin í Búðardal lagði þannig til tvo bíla og óleiðandi er að fyrirhuga sig að taka nú annan bílinn þegar hagræðingin er nánast engin. Einhver sem vilja ræða þessa bókun? Ef ekki þá berið þessa bókun upp til samþykktar, þess að geta samþykkt þessa bókun, gefið merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 5. Það fundagerð fræðsnefnd og Dalabyggðar, fundur nr. 57. Á fundinu var meðan að spjallað með skipreit, auðaskóla og skólastefnu. Einhver sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina, þessi samþykki því gefi merki, það er samþykkt einu hljóði. Sjötti liður, fundagerð byggðarás Dalabyggðar, 129. fundur. Á fundinu var meðan að spjalla dreifnámsdeild í Búðardal, fund með fjárlaganefnd og fjárhagsáætlun, auk mála sem er vísa var til sveitarstjórnar og tekið með til afgreiðslu síðar á fundinum. Lengur ræði þessa fundagerð, fyrir utan þessi tvö mál sem við tökum út úr ræðum síðar. Svo er ekki, þá leggjum fundagerðinni hér fram til samþykktar að öðru leyti. Þeir sem er samþykkir henni gefum ekki. Henni samþykkt í einhljóði. Mál 6.1 úr þessari fundagerð. Það er samkomulag vátryggingar fyrir Dalabyggð á eignum Dalabyggðar og tækjum og tólum 2014-2019. Fyrir líka drög að samkomulagi vátryggingar við Vátryggingafélag Íslands HF, samkomulagi eftir 5 ára og er umtalsvert hagstæðar en eldra samkomulag sem rennur út komandi áramót. Þessi við ræðum þennan samning. Svo er ekki. Byggðráð hefur lagt til að sveitstjórn staðfesti samkomulagið og berði þá tillögu hér upp núna þeir sem eru samþykkir að staðfesta þennan samningi þeim ekki. Það er samþykkt einróma. 6.2. Vinnumálastofnun þjónustusamningur. Fyrir líka drög að þjónustusamningi við Vinnumálastofnun þjónustu við atvinnuleitendur. Einhverju sem vilja tjá sig þennan samning. Svo er ekki. Byggðar og leggur til við sveitarstjórn að hún staðfesti samningin og berði þá tillögu upp hér núna. Þeir sem er samþykkir henni gefum ekki. Það er samþykkt í einu hljóði. 7. liður, byggðar og Dalabyggðar, 103. fundur. Á fundinu var meðal annars fjallað fjárhagsáætlun, sortmál, styrkumsóknir og boðaðan fundi veiðifélag Laxdala. Einhver sem vilja tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki, þá ber ég fundagerðinni hér upp til staðfestingar, þeir sem eru samþykkir henni. Það er samþykkt einu hljóði. 8. liður, það er fundagerð byggður á Dalabyggðar, 103.001. fundur. Á fundinum var fjallað fjárhagsáætlun og henni vísi til sveitarstjórnar til fyrir umræðu eins og fram kom fyrir á fundinum. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þá legg ég til við sveitarstjórn hún staðfesti fundagerðina, þeir sem eru samþykkir því gefum ekki. Samþykkt í einu hljóði. 9. liður á dagskránni. Það er fundur umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar, 47. fundur. Í þessari fundagerð eru tvö mál og munum við taka þau bæði sérstaklega. Þannig að ég mun ekki bera upp fundagerðina sem slíka. Og þá eru liður 9.1. Aðalskipulag Dalabyggðar. Lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar. Nefndin tók til afgreiðslu umsagnir stofnana lýsingu og aðalskipulagsbreytingu og samþykkti að vinna áfram að breytingu aðalskipulags með þeirri breytingu frá fyrir gögnum. Að á urðunarstað í landi Höskustaða verði að hámarki urðað innan við 500 tonn árlega. Eingöngu verður óvirkan úrgang að ræða. Einhver sem er að tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þá leggjum til við sveitarstjórn að hún staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem eru því samþykkir gefum ekki. Samþykkt í einu hljóði. Liður 9.2 úr sömu fundagerð. Það er umsókn framkvæmdaleiði fyrir ljósleiðara frá Sauðhúsum að Kambsnesi. Nefndin samþykkti umsókn neyðarlínunnar með fyrirvara samþykki frá eigendum Sauðhúsa. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem eru samþykkir því gefum ekki. Samþykkt í einu hljóði. Þá eru konar á fundagerðum til kynninga. 10. liður, fundagerði stjórnar SSVAF frá 19. ágúst og 12. september 2013. Einhverjum sem vilja tjá sig þessar fundagerðir. Svo er ekki, þá eru 11. liður, samband íslenska sveitarfélaga. Fundagerði stjórnar fundur númer 807 og 808. Einhver sem vilja tjá sig þessar fundagerðir. Svo er ekki. Liður 12, menningar á Vesturlands, fundagerð 7.800 fundar. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þá eru liður 13. Fasteignafélagi Hvammur, fundagerð frá 25. september 2013. Á fundinum var undirritað leigusamningur fyrrum sláturhús í Búðardal við Sæfrost EHF. Einnig var tekin ákvörðunum að Ingveldur Guðmundsdóttir tæki við framkvæmdastjórn í félaginu frá og með næsta áramót. Ég vil að tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki, þá var 14. liður, fundagerð vinnuhóp sem almenningssamgöngur á Vesturlandi. Einhverju sem vilja tjá sig þetta. Svo er ekki, þá var það 15. liður, fundagerði starfshóp sem starfsemi SSVAF. Eftir fundargerð er lagður fram til kynningar, einhver sem vill tjá sig það. Svo er ekki 16. liður, lögfesting barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem lagður hér fram til kynningar, einhver sem vill tjá sig það. Svo er ekki 17. liður, samgöngumál, bréf frá innanríkisráðuneyti, dagsett 7. október 2013. Þetta er svarbréf við áðursendu bréfi frá sveitarstjórn, þar sem við vorum að ræða styrkvegi og fleira og samgöngumál hér í héraðinu. Hún er hér lögð, þetta bréfi hér lagt fram til kynningar, einhver sem er að ræða það. Svo er ekki þá að 18. liður sem ég aftur síðustu liður á dagskránni í kvöld. Það er samþykkt stjórn Dalabyggðar. Innanríkisráðuneytið hefur staðfest nýja samþykkt stjórn Dalabyggðar og hefur hún verið birt í stjórnartíðindum og vef Dalabyggðar. Einhver sem vilja tjá sig um samþykktir Dalabyggðar. Svo er ekki. Þá er þessa dagskrá tæmt og við gerum hér stutt fundarhlé meðan við lesum yfir fundargerð. Ágætu fundamenn, við erum nú yfirfarið fundagerð. Er einhver aðhugasemdi við hann eins og liggur hér fyrir? Svo er ekki, þá ber ég þessi fundagerð til samþykkar. Þeir sem eru samþykktir fundagerð eins og liggur hér fyrir gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En næsti fundur Sveitsjóðan Dalabyggðar, sem er númer 106, er áætlaður 19. nóvember, næstkomandi. Og með þessum orðum þá segi ég þessum fundi slitið.